Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Νοεμβρίου 2023. Και είστε συντονισμένοι η συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τη Μαριάντζελα Μεταλινού στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Για όσες και όσους θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, το ξέρετε, γράφετε πρώτο λατινικά ή ελληνικά κενό, γράφετε το μήνυμα και το αποστέλλετε στο 54160, πρώτο λατινικά ή ελληνικά κενό, γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160. 18 Νοεμβρίου 2023, ένα Σαββατοκύριακο που πραγματικά αρχίζει να ταιριάζει και για την εποχή, με λίγο κρύο, κάποιες βροχές. Νοέμβρης είναι, έχουμε ξεπεράσει και τα μέσα Νοέμβρη. Καλό είναι να εξοικειωνόμαστε ότι υπάρχει και ένα αλλαγή εποχών. Είναι πάρα πολύ όμορφο το ελληνικό καλοκαίρι, αλλά άμα φτάνεις στις 18 Νοέμβρη, κάτι πρέπει να αλλάξει και από τον καιρό. Προσοχή λίγο θέλει και όλα καλά. Όλα καλά θα κυλήσουν και αυτό το Σαββατοκύριακο και συγκρατώ από την πολύ πλούσια ύλη των εφημερίδων σήμερα, στην οποία θα επανέλθουμε λίγο αργότερα, την εξαιρετική συνέντευξη της Μάρος Δούκα στις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών με αφορμή και το νέο της μυθιστόρημα. Συγκρατώ λοιπόν αυτόν τον τίτλο που έχει. Νικητής είναι αυτός που συνεχίζει με το κεφάλι ψηλά. Βεβαίως έτσι είναι και είναι μια πραγματικά εξαιρετική συνέντευξη της Μάρο Δούκα, όσο πρόλαβα και εγώ να τη δω πριν μπω στο στούντιο. Και μια και μιλάμε πάντα για αυτόν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης, έχω μπροστά μου τα νέα, ένα εξαιρετικό έργο του Μαρκ Ρόθκο, από τους πλέον γνωστούς και πρωτοπόρους ζωγράφους, Αμερικανός, και το έργο του, το κίτρινο πορτοκάλι, το κίτρινο πορτοκαλί, ανοιχτό πορτοκαλί, ένας υπέροχος πίνακας, μια υπέροχη σύνθεση, αφηρημένη τέχνη, αλλά για όσους τους αρέσει, πουλήθηκε προς 46,4 εκατομμύρια ευρώ από τον Νίκο Κρίστης και όπως λέει η αγαπημένη μου φίλη και εξαιρετική δημοσιογράφος η Μέρια Δαμοπούλου στα Νέα, που φιλοξενεί αυτή τη σελίδα σταθερά, στα πρώτα δείγματα του Νοέμβρη στις Δημοπρασίες φαίνεται να υπάρχει ζήτηση για αφηρημένη τέχνη, σύγχρονους καλλιτέχνες και γυναίκες. Μάλιστα. Και τέλος, πριν περάσουμε να βλέπουμε αναλυτικά τα θέματά μας, σημειώνω μια πάρα πολύ όμορφη, ένα πάρα πολύ όμορφο πρώτο σέλιδο. Είναι από την εφημερίδα Καθημερινή. Δεν έχω πάει ακόμα ούτε στα οικονομικά, ούτε στα πολιτικά, ούτε στα διπλωματικά. Μένουμε σε κάποια πράγματα τα οποία τραβούν το ενδιαφέρον. Έχει τίτλο «Η επιρροή του Βυζαντίου στην Αφρική» και είναι πραγματικά μεγάλο χτύπημα, κεντρικό χτύπημα στην πρώτη σελίδα, και αναφέρεται στη νέα έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης που έχει ως θέμα την επίδραση του Βυζαντίου στην Αφρική και πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή παραγωγή με πάνω από 200 σπάνια εκθέματα, όπως η μεγάλη λατρευτική εικόνα του Αγίου Γεωργίου της Μονής Σινά είναι και στη φωτογραφία. Πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το... όλη αυτή η έκθεση. Θα έρθουμε και στη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, στην εφημερίδα των συντακτών. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, σας το είπα και προηγουμένως. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε η καθημερινότητα του Έλληνα, η οικονομία και όσα σχετίζονται με αυτήν, τα εισοδήματά μας, τι μας μένει στην τσέπη, τι μας φεύγει. Και νομίζω ότι λόγω και των ημερών είναι πάρα πολύ επίκαιρα να τα δούμε αυτά τα θέματα, και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχάρη. Ναι. Παρακαλώ σας. Λοιπόν, συνδεθήκαμε. Καλημερίζω λοιπόν σε αυτό το σημείο τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, και βουλευτή νότιου τομέα της Β' Αθηνών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Έτσι ελπίζουμε να είναι λίγο ζεστό. Γιατί...
αυτό έλεγα προηγουμένως, ότι είμαστε 18 Νοεμβρίου. Άμα δεν δούμε και λίγο βροχούλα, λίγο ψύχρα, τι θα κάνουμε? Είναι πανέμορφο το ελληνικό καλοκαίρι, βέβαια.
Ναι. Ναι. Τώρα μακάρι τώρα να βλέπουμε όλες τις εποχές. Δεν είναι λογικό να τις χάσουμε και να έχουμε μόνο καλοκαίρι.
Ναι. Βεβαίως και από μία άλλη πλευρά, την οποία τη γνωρίζετε καλά, ίσως η καλοκαιρία μας ευνοεί για την επέκταση της τουριστικής σεζόν που έχουμε δώσει, έχουν γίνει αρκετές κινήσεις. Τώρα... κύριε Θεοχάρη, τι είναι αυτά τα μπόνους και τα δώρα που ανακοινώνονται και δίνονται εν ώψη των Χριστουγέννων? Πόσο είναι, 350 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά, είπε ο Πρωθυπουργός.
353, ναι.
Ναι, 353, ναι, μην τρώμε και τα τρία, κάτι.
Όχι, όχι.
Εγώ τα φάγα, όχι εσείς.
Κοιτάξτε. Είχαμε πει από την αρχή και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί αυτή η κυβέρνηση. Βάζει συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους. Είναι φιδωλή, δεν τους θέτει ποτέ υπό αμφισβήτηση. Ίσα-ίσα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να τους υπερκαλύπτουμε κάθε φορά. Και έτσι, παρόλο που ο προϋπολογισμός είχε ένα στόχο για 0,7% πρωτογενές πλεώνασμα του ΑΕΠ, στο μεσοπρόθεσμο ο στόχος ανέβηκε στο 1,1. Βλέποντας ότι πετυχαίνουμε αυτό το 1,1, φαίνεται πως έχουμε τη δυνατότητα, η οικονομία υπεραποδίδει, παράγει και ανάπτυξη και μείωση της αναργίας, αλλά και δημοσιονομικά έσοδα. Έχουμε τη δυνατότητα από την υπεραπόδοση, πέρα και από το 1,1% του ΑΕΠ, να στηρίξουμε κοινωνικές ομάδες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία αυτή την εποχή που έχουμε τη μεγάλη ακρίβεια, που έχουμε όλα τα προβλήματα που είναι συσσωρευμένα μετά από χρόνια, να τις στηρίξουμε λοιπόν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να κλείσουν τη χρονιά τους. Εγώ θα έλεγα κλείνοντας κάποιες τρύπες, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε
επιδόματα πρόβλημα. Είναι να είμαστε πραγματικά να ακριβολογούμε. Όμως πριν πάμε στο τι είναι αυτά τα επιδόματα, πότε θα τα πάρει ο κόσμος, συγκρατώ αυτό που μου είπατε ότι είχαμε υπερπλεώνασμα, άρα δίνουμε στον κόσμο κάτι. Συγκρατώ και έρχομαι σε μία δήλωση, γιατί έχει ενδιαφέρον και η πολιτική αντιπαράθεση που γίνεται για αυτό το ζήτημα, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και το μεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Παπά, του Νίκου του Παπά, ο οποίος λέει ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, κατά πάνω από το μισό δις ευρώ του υπερπλεονάσματος, δηλαδή ότι δίνει πάρα πολύ λίγα ενώ έχει ένα μεγάλο υπερπλεόνασμα. Μην διαβάζω τα νούμερα, νομίζω τα ξέρετε καλύτερα από εμάς.
Δεν το ξέρει κανένας. Περίπου 300 εκατομμύρια είναι αυτή η στιγμή ο υπολογισμός του πλεονάσματος. Mm-hmm. Βέβαια, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες. Και το ίδιο το ΑΕΠ, βλέπετε ότι ανακοινώνεται αργότερα, γιατί το 1,1 είναι ποσοστό επί του ΑΕΠ. Άρα και τα χρήματα παίζουν ρόλο, ο αριθμητής, και το ίδιο το ΑΕΠ παίζει ρόλο ο παρονομαστής, για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο σου. Συνεπώς, είναι δεδομένο ότι προχωράμε με συντηρητικές εκτιμήσεις, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Οι αναθεωρήσεις, το ξέρετε ότι πολλές φορές βγάζουν και προς τα κάτω, όχι
ναι, βεβαίως,
πάνω. Το ίδιο είδαμε και για μια αναθεώρηση που έγινε πρόσφατα για το ΑΕΠ της προηγούμενης χρονιάς. Συνεπώς, το Υπουργείο Οικονομικών πάντοτε θέλει να είναι σίγουρος στις εκτιμήσεις του, πρώτον, και δεύτερον, αν έχει εκπλήξεις, οι εκπλήξεις αυτές να είναι προς τη θετική μεριά. Μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε στις επιτυχίες των αναβαθμίσεων, οι οποίες είναι τόσο πολύ αναγκαίες, ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της οικονομίας με όρους οι οποίοι να είναι ικανοί να στηρίξουν την ανάπτυξή της.
Τώρα, θα ήθελα βεβαίως, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δούμε ποιοι δικαιούνται αυτό το χριστουγεννιάτικο δωράκι, το μπόνους, το επίδομα. Δεν πάει σε όλους προφανώς, πάει σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι δεν είναι, κύριε Θεοχάρη?
Έτσι ακριβώς, πάει σε συγκεκριμένες κατηγορίες χαμηλότερων συνταξιούχων. Συνταξιούχων, παράδειγμα, που έχουν προσωπική διαφορά και δεν θα δουν αύξηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε την αύξηση αυτή. Στις κατηγορίες των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, δηλαδή των πιο ευάλωτων της κοινωνίας.
Των πιο ευάλωτων. Έχετε εικόνα πότε θα δοθούν αυτά τα επιδόματα, βοηθήματα, τα μπόνους, όπως θέλουμε να τα πούμε? Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος κάτι θα πάρει.
Ναι. Τα χρήματα θα δοθούν στους δικαιούχους μέσα στο Δεκέμβριο. Χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να ψηφιστούν φυσικά και να ενεργοποιηθούν με τις κατάλληλες υπουργικές αποφάσεις. Και πάντως, ακριβώς για να μην επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, πρέπει οπωσδήποτε να καταβληθούν στους δικαιούχους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Οπότε θα το υπολόγιζα εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα.
Άρα έχουν να περιμένουν κάτι τα ευάλωτα στρώματα, τα οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτα στρώματα. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλος πάτος στο βαρέλι για να αξίσει το οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός και να δώσει έστω κάτι ακόμα σε αυτούς τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα?
Εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορεί κάποιος να κάνει, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και οι διαδικασίες που παίρνουν χρόνο για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα Χριστούγεννα. Ξεκινάμε από τώρα με την ανακοίνωση, την ψήφιση, την ενεργοποίηση και τελικά την ίδια την πληρωμή. Συνεπώς, για να γίνουν όλα αυτά, γι' αυτό ξεκινάμε από τώρα, για να προλάβουμε τα Χριστούγεννα. Αν αργότερα, ας πούμε, υποθετικά βρεθούν και άλλα χρήματα, δεν υπάρχει ο χρόνος να δοθούν στους δικαιούχους μέχρι το τέλος του έτους.
Μάλιστα. Τώρα για πάμε στα δύσκολα, κύριε Θεοχάρη. Για πάμε στα δύσκολα, γιατί πολλές είναι οι αντιδράσεις που καταγράφονται για το νομοσχέδιο που έχει δοθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι αρκετές οι αντιδράσεις. Ήδη, αν θυμάμαι καλά, οι οδηγοί ταξί, οι ιδιοκτήτες ταξί έκαναν την πρώτη απεργία. Αν άκουσα σωστά, οι δικηγόροι του Πειραιά και αυτοί θα κάνουν αποχή από τα καθηκοντά τους. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε βρασμό όλο αυτό που λέμε ελεύθεροι επαγγελματίες, μεσαία τάξη, κομμάτια της μεσαίας τάξης. Πείτε μου σας παρακαλώ, εδώ αυτές οι αντιδράσεις αφομοιώνονται, εξετάζονται, ανοίγεται κάποιο δρόμο επικοινωνίας με αυτές τις ομάδες, με αυτούς τους φορείς που αντιδρούν?
Ναι, βεβαίως. Όλο το προηγούμενο διάστημα, στις τελευταίες 10 μέρες, έχω κάνει πολλαπλές συναντήσεις και με τους δικηγόρους και με τους γιατρούς. Έχω τους φαρμακοποιούς τις επόμενες μέρες. Μεταξύ δύο διαφορετικά σωματεία, με τις λαϊκές αγορές πήγα και στην Ομοσπονδία τους, στα γραφεία τους και μιλήσαμε προχθές το βράδυ. Γενικώς, πολλαπλές συναντήσεις, ακούμε παρατηρήσεις, όπου αυτές έχουν κάποια λογική και δεν θίγουν και τον πυρήνα του νομοσχεδίου, θα τις εξετάσουμε. Αλλά από την άλλη, κατανοούμε ότι όλοι μας ότι δεν υπάρχουν μόνο οι αρνητικές αντιδράσεις. Προφανώς υπάρχουν αντιδράσεις από αυτούς που θίγονται, αλλά υπάρχει και μια γενική ικανοποίηση των μόνιμων υποζυγίων των δημοσιονομικών, των φόρων μας, είτε είναι αυτοί μισθωτοί συνταξιούχοι, είτε είναι και κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο βάρος της φορολογικής επιβάρησης. Έτσι, το 4%, θυμίζω, πληρώνει το 50% της συνολικής φορολογικής επιβάρησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Συνεπώς, μια προσπάθεια να απλώσουμε λίγο την επιβάρηση αυτή σε περισσότερο κόσμο είναι μέρος της άσκησης αυτής την οποία κάνουμε. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είναι μια δίκαιη αλλαγή στο φορολογικό μας σύστημα και αναγνωρίζεται ως τέτοια από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Ναι, το θέμα είναι επίσης εάν δεχθείτε να γίνουν τροποποιήσεις, βελτιώσεις και αλλαγές, γιατί από τη μία έχετε τις αντιδράσεις των επαγγελματικών φορέων, από την άλλη έχετε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε ότι δεν λύνεται κανένα πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Το πιο βασικό βεβαίως εδώ είναι οι άνθρωποι τι λένε, οι άνθρωποι που ασκούν το επάγγελμα, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι στους επιστημονικούς κλάδους, οι οποίοι έχουν καταθέσει ισχυρές ενστάσεις. Τι θα κρατήσετε, τι αλλαγές φαντάζεστε ότι μπορούν να γίνουν στα μέχρι τώρα δεδομένα που υπάρχουν μπροστά στο νομοσχέδιο?
Επί συγκεκριμένων προτάσεων δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί ακόμα είμαστε στη συλλογή τους, η διαβούλευση είναι ανοιχτή, τα σχόλια προστίθενται, τα κατηγοριοποιούμε, τα μαζεύουμε ώστε να κάνουμε μια σύσκεψη με τον Υπουργό και τελικά και με τον Πρωθυπουργό αν χρειαστεί, για να πάρουμε τις τελικές αποφάσεις. Οπότε δεν μπορώ συγκεκριμένα πράγματα να σας πω. Ξαναλέμε ότι δεν είναι υποδιαπραγμάτευση η στόχευση και τα μέσα του νομοσχεδίου, ο τρόπος με τον οποίο πετυχαίνει τη μείωση της φοροδιαφυγής. Η υποδιαπραγμάτευση είναι να δούμε αλλαγές οι οποίες πραγματικά δεν έχουν λάβει υπόψη κάποιες ενδεχομένως ιδιαιτερότητες, κάποια ζητήματα τα οποία δεν επηρεάζουν την επιτυχία του, αλλά εμπεδώνουν το αίσθημα δικαιοσύνης. Γιατί μέρος της επιτυχίας του είναι ακριβώς να εμπεδωθεί ότι πράγματι είναι ένα δίκαιο σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο λέει το αυτονόητο ότι δεν μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, πάνω από 5 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας και να μην μπορείς να έχεις ως έσοδο αυτό που δικαιούται με τον νόμο ο ανειδίκευτος εργάτης.
Μάλιστα. Άρα από όλη αυτή τη δημόσια διαβούλευση, από όλες αυτές τις αντιδράσεις, τις συζητήσεις, κάτι κρατάτε και θα τα βάλετε κάτω με τον Υπουργό και τον κύριο Πρωθυπουργό ενδεχομένως, να δείτε τι μπορείτε να συγκρατήσετε και να περάσετε στο νομοσχέδιο, ως βελτίωση, ως οτιδήποτε.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο από αυτά που σας έχουν καταθέσει οι φορείς ή έχουν προκύψει από τη δημόσια διαβούλευση, το οποίο να το έχετε αξιολογήσει ότι μπορεί να μπει σε ένα πλάνο αλλαγών αυτή τη στιγμή?
Υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν διάφορα από συγκεκριμένα, απλώς επειδή δεν έχουν πάρθει αποφάσεις δεν είμαι έτοιμος να σας πω ότι το Α ή το Β θα είναι αποδεκτό. Υπάρχουν όμως διάφορα που έχουν ακουστεί για τις ιδιωτερότητες. Θεωρώ ότι είναι ορισμένα σημειακές αλλαγές που τελικά θα γίνουν αποδεκτές.
Μάλιστα. Λογικό είναι, θα περιμένουμε να δούμε. Τελευταία ερώτηση από αυτού πριν. Πότε περίπου σκέφτεστε να φέρετε αυτό το νομοσχέδιο στην τελική του μορφή, αφού έχετε δει, έχετε διαβουλευτεί ή ενδεχομένως έχετε κάνει και αλλαγές, πότε σκέφτεστε να το φέρετε για ψήφο?
Η προσπάθεια θα είναι μετά τη διαβούλευση να πάρθουν και οι τελικές αποφάσεις μετά από μερικές μέρες, να γραφτούν οι διορθώσεις στο νομικό κείμενο και μετά να κατατεθεί στη Βουλή.
Πριν το νέο έτος, φαντάζομαι, έτσι?
Και πριν τον προϋπολογισμό.
Α, πριν, και πριν τον προϋπολογισμό. Σωστό. Ναι. Έχουμε και αυτή τη μάχη μπροστά. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Επειδή υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο όλοι το καταλαβαίνουμε και όλοι το βιώνουμε, υπάρχουν κάποια κίνητρα ακόμα που μπορείτε να δώσετε στους πολίτες για να ζητούν αποδείξεις, γιατί είναι ένας τρόπος να υπάρχει μια δίκαιη φορολόγηση? Οι αποδείξεις είναι ένας τρόπος να υπάρξει δίκαιη φορολόγηση, πιο δίκαιη μάλλον, λίγο πιο δίκαιη και λίγο πιο δίκαιη κατανομή βαρών.
Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια κίνητρα ήδη,
τα οποία
αξιοποιούνται ιδιαίτερα από τους πολίτες, και κίνητρα που έχουν σχέση με την, με τη μείωση του εισοδήματός τους, και κίνητρα που έχουν σχέση με το... με τη μείωση φόρου που δικαιούται ο καθένας, που αν δεν έχει αρκετές αποδείξεις, τότε μειώνεται και με αυτόν τον τρόπο πληρώνει περισσότερο φόρο. Mm-hmm. Συνεπώς, τα κίνητρα φαίνεται πως δεν αξιοποιούνται πολύ από τον κόσμο. Θυμίζω επίσης και την λεγόμενη φόρο λοταρία, δηλαδή τις αποδείξεις που μπορεί κάποιος να, πώς το λένε, να κερδίσει κάποια χρήματα ανάλογα με τις αποδείξεις που έχει, έχουν κοπεί στο όνομά του. Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι μέχρι ένα βαθμό μπορούν να λειτουργήσουν τα κίνητρα. Τα κίνητρα μπορούν να λειτουργήσουν όταν είναι γενικευμένα, αλλά όταν είναι στοχευμένα. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο έχουμε και μια νέα κατηγορία κινήτρων, επικαιροποιώντας τα κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Οπότε, στοχευμένα, κατά τη διάρκεια του χρόνου και των, τέλος πάντων, εξετάζοντας διάφορες πλευρές της φορολογικής πολιτικής μας, μπορούμε να δούμε και κάποιες αλλαγές σε αυτά τα κίνητρα. Αυτή τη στιγμή, τα κίνητρα που εισάγει αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχουν σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση, όπως είπε, και με την απόδειξη, αυτή την εφαρμογή με την οποία ελέγχει κάποιος αν η απόδειξη που του δίνουν είναι κανονική ή είναι το κοινό λεγόμενο απόδειξη μαϊμού, δηλαδή από κάποια ταμιακή μηχανή η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη, δεν στέλνει στοιχεία στην ΑΔΕ. Και συνεπώς, παρόλο που σου δίνουν ένα χαρτί, αυτό δεν περνάει στη φορολογική διοίκηση. Αυτά είναι τα δύο κίνητρα τα οποία εισάγουμε με αυτό το νομοσχέδιο.
Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση επ' αυτών των ζητημάτων. Θέλω, κύριε Θεοχάρη, το γνωρίζετε γιατί συζητάτε με τον κόσμο, συζητάτε και με τους Δήμους. Υπάρχουν προβληματισμοί και ενστάσεις και από πολλούς Δήμους και από πολίτες για τις υψηλές αντικειμενικές αξίες που καταγράφονται. Ναι. Τι ακριβώς έχετε κάποιες σκέψεις για αυτό το πράγμα? Υπάρχουν κάποιες πρώτες σκέψεις πώς μπορεί να βελτιωθεί?
Βεβαίως, έχουμε έναν ολόκληρο σχεδιασμό ο οποίος έχει πάρα πολλά πράγματα και παίρνει και κάποιο χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαδικασία των αντικειμενικών είναι μια δύσκολη διαδικασία. Mm-hmm. Σε πρώτο βαθμό, αυτό με το οποίο ασχολούμαστε άμεσα είναι την ένταξη οικισμών καινούριων και νέων περιοχών που έχουν πολεοδομικά στοιχεία και μπορούν να ενταχθούν στο αντικειμενικό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι στο αντικειμενικό σύστημα. Εδώ είναι περίπου 2.000-2.200 οικισμοί και η διαδικασία αυτή, οι Δήμοι έβαλαν κάποια στοιχεία. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά, σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι πλήρη και συνεπώς μιλάμε μαζί τους. Σε κάθε περίπτωση, εκεί που είναι πλήρη, ξεκινάμε τη διαδικασία των εκτιμήσεων και όλα τα υπόλοιπα, ώστε να μπορούμε να τα εντάξουμε σε ένα βάθος χρόνου, θα έλεγα περίπου 9 μήνου, για να κατανοήσετε πώς το χρειάζεται για να ενταχθούν. Το δεύτερο είναι οι ενστάσεις των Δήμων σε σχέση με την τελευταία αλλαγή των αντικειμενικών. Εδώ είχαμε Δήμους που, εν πάση περιπτώσει, στην κανονική διαδικασία δεν έδωσαν έμφαση και δεν έκαναν ενστάσεις. Δόθηκε νομοθετικά η δυνατότητα να υποβάλλουν εκ των υστέρων ενστάσεις. Αυτό έγινε σε αρκετές περιπτώσεις. Εξετάζουμε τις ενστάσεις αυτές αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή το επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσει τη δουλειά της για το ποιες είναι βάσιμες και ποιες όχι. Σε πολλές περιπτώσεις οι Δήμοι δεν τεκμηρίωσαν αρκετά, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή μιλάμε τώρα και για πολίτες και μπορεί η τεκμηρίωση να μην είναι καλή, αλλά το αίτημα να έχει τελικά βασιμότητα, έχουμε δώσει μια εντολή όσο μπορούμε, όπου μπορεί να στοιχειοθετηθεί έστω και αμυδρά ότι πρέπει να εξεταστούν οι αντικειμενικές, να το κάνουμε, ώστε να δώσουμε μια ευκαιρία μέσω των εκτιμητών να διορθωθούν λάθη στις περισσότερες των περιοχών που έχουν κάνει τις ενστάσεις. Και από εκεί πέρα, εάν οι εκτιμητές μας δώσουν διαφορετικές τιμές, θα προχωρήσουμε σε νέες αντικειμενικές αξίες.
Ναι, να κάνω και μία τελευταία ερώτηση πολιτική για να πάρω ένα σχόλιο σας, γιατί ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε και για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, τι γίνεται και για τα θέματα του μπόνους και των επιδομάτων που θα δοθούν και τώρα για τις αντικειμενικές αξίες. Αλλά μια πολιτική ερώτηση δεν βλάπτει. Μερικές φορές φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι είστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν πολλά παράπονα από τον κόσμο και για τον τρόπο διακυβέρνησης και για μέτρα που παίρνετε, κυρίως για την ακρίβεια, ότι δεν τα καταφέρνετε πάρα πολύ καλά. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ισχυρός αντιπολιτευτικός πόλος σας καθιστά περισσότερο ανεξέλεγκτους να δράτε χωρίς να παίρνετε υπόψη τις αντιδράσεις και τους πιθανούς κοινοβουλευτικούς ελέγχους.
Το ανάποδο.
Για εξηγήστε το.
Όταν υπάρχει ένα φυσιολογικό πολιτική ισορροπία και με κάποιο ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο, καταλαβαίνουμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται μέσα από τα συνήθη κανάλια, στη Βουλή, εν πάση περιπτώσει, οι προτάσεις αξιολογούνται και από την αξιοπιστία του καθενός, έτσι δεν είναι,
ναι.
Δεν έχει σημασία το τι λες, έχει σημασία και ποιος είσαι αυτός που το λες. Και συνεπώς θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πιο βατό και πιο λογικό, πιο εύκολο να το και για την κυβέρνηση και για την αντιπολίτευση να υλοποιηθεί. Όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση, τότε η κριτική του κόσμου έρχεται αδιαμεσολάβητη.
Κατευθείαν, έγινε της μόδας το αδιαμεσολάβητο πλέον.
και κοιτάξτε, είναι πολύ, πολύ σκληρή πολλές φορές. Δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικότητες της διακυβέρνησης, έτσι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη και ταχύτερη φθορά και συνεπώς η κυβέρνηση οφείλει και είναι, νομίζω, σε πολλές περιπτώσεις πιο προσεκτική από το να είχαμε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Συνεπώς, ενδεχομένως, θα έλεγα, μπορεί περισσότερα λάθη να αφήνονται, γιατί μπορεί πιο γρήγορα να πιάνονται από την αντιπολίτευση και να διορθώνονται τα λάθη, αλλά από τη στιγμή που εμφανίζονται πρέπει να το διορθώνουμε πολύ πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ταχύτητα, γιατί ακριβώς ο κριτής που μας παρακολουθεί συνέχεια είναι ο κόσμος εκεί έξω, γιατί δεν το κάνει κανένας άλλος για αυτόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία που είχαμε. Καλό Σαββατοκύριακο και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια. It's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά η συζήτηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, και για τα επιδόματα, όπως θέλετε πείτε, τα χριστουγεννιάτικα μπόνους, 353 εκατομμύρια, τα οποία θα δοθούν, όπως είπε και ο ίδιος ο κύριος Θεοχάρης, πριν το τέλος του μήνα, πριν το τέλος Δεκεμβρίου, στους κυρίως σε ανθρώπους κοινωνικά ασθενείς και οικονομικά αδύναμους και ευάλωτους, οικονομικά και κοινωνικά, αλλά και τα όσα είπε για το θέμα του νομοσχεδίου για τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, ότι δηλαδή ακούνε στη διαβούλευση και συζητάνε και με τους φορείς, ενδεχομένως θα υπάρξουν, όπως είπε, και κάποιες τροποποιήσεις, χωρίς όμως να θιχθεί ο πυρήνας της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου που αφορά μια πιο δίκαιη φορολόγηση, αλλά και τις επισημάνσεις που έκανε για το θέμα των αντικειμενικών αξιών, δηλαδή το ύψος που έχουν πάρει οι αντικειμενικές αξίες, και ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και την κοινή γνώμη αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία υποβάλλει ενστάσεις και προβληματισμούς για αυτό το ζήτημα προς την κεντρική εξουσία. Από τα ενδιαφέροντα της ημέρας και από την πλούσια ύλη των εφημερίδων, ένα κομματάκι το είπαμε στην αρχή, νομίζω ότι είναι και η συνέντευξη στην εφημερίδα των συντακτών του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, του κυρίου Στέφανου Κασελάκη. Μια εξαιρετική συνέντευξη με πραγματικά έτσι ενδιαφέρον. Έχει δοθεί στον Τάσο τον Παπά και στον Δημήτρη τον Τερζή, στους αγαπητούς φίλους και συναδέλφους. Χρειαζόμαστε, λέει ο κύριος Κασελάκης, εσωκομματικό σύμφωνο συμβίωσης. Μάλιστα. Να θυμίσω ότι υπάρχει μια, ας το πούμε, αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα μείνουν ή δεν θα μείνουν κάποια στελέχη τα οποία είναι γύρω από την κίνηση 66. Λογικά αναμένονται αύριο, μετά από την πανελλαδική συνδιάσκεψη, διάσκεψή τους, να έχουν κάποιες αποφάσεις, αν μένουν, αν φεύγουν. Υπάρξει εξέλιξη, η πρωτοβουλία εκδηλώθηκε και νομίζω θα τρέξει και λίγο ακόμα, η πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα να υπάρξει ενότητα, να αποκατασταθεί, αν θέλετε, η επαφή μεταξύ όλων των στελεχών και να μην γίνουν περαιτέρω αποχωρήσεις ή περαιτέρω διάσπαση. Έχει πραγματικά κινεί το ενδιαφέρον και της κοινής γνώμης ότι γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Σε αυτό το σημείο νομίζω θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μερικά πράγματα παραπάνω με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι γνώριμος εκπομπής εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές μας, και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
Παρακαλούμε, κύριε Ξανθόπουλε, και εμείς ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκληση, γιατί πραγματικά είναι μια δύσκολη. Είναι δύσκολες ώρες για το ΣΥΡΙΖΑ, και παρακαλώ, τώρα προσπαθώ να καταλάβω, σε ένα κόμμα το οποίο έχει μια τέτοια διαδρομή, κυβέρνησε τη χώρα, εντάξει, ιτήθηκε και άλλα κόμματα έχουν ιτηθεί, γιατί λέμε ότι χρειάζεται πλέον σύμφωνο συμβίωσης? Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος. Γιατί θέλετε σύμφωνο συμβίωσης? Δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε εσωτερικά μεταξύ σας? Γνωρίζεστε τόσα χρόνια οι περισσότεροι. Ο πληθυντικός είναι γενικά, έτσι δεν είναι σας προσωπικά?
Ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την διπλή μεγάλη ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρόσφατες εκλογές. Αυτό νομίζω ήταν η γενεσιουργός αιτία, γιατί δεν ήταν μια απλώς πολιτική ήττα κατά την άποψή μου, ήταν μια βαθιά ιδεολογική ήττα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε δεκάδες χιλιάδες ψηφοφόρους και κυρίως από τις περιοχές τις οποίες ήθελε να εκφράσει, δηλαδή δυτικές συνοικίες, η Β' Πειραιά, όπου η αριστερά ήταν, όπου αυτές οι περιοχές ήταν προπύργο της αριστεράς, χάθηκαν, ο ΣΥΡΙΖΑ καταβαραθρώθηκε και μάλιστα οι πολίτες στις περιοχές αυτές πήγαν στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι γινόταν τεκτονικές αλλαγές στο κοινωνικό υπέδαφος, τις οποίες εμείς δεν μπορέσαμε καν να χαρτογραφήσουμε, να αντιληφθούμε. Από εκεί και μετά, βεβαίως, από την ήττα αυτή, ακολούθησε η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραμέρισε για να περάσει το κύμα των νέων στελεχών, και προέκυψε η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη, τον οποίο πριν από μερικούς μήνες δεν τον ήξερε κανείς μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi, ένας τρόπος συνεννόησης, ακριβώς γιατί έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Τις αιτίες της ήττας, το γεγονός ότι μας γύρισαν την πλάτη τα στρώματα τα οποία θέλουμε να εκφράσουμε, το γεγονός ότι έχουμε μια νέα ηγεσία που δεν την ξέρουμε και δεν μας ξέρει, και άρα πρέπει να επικρατήσει ένα πλαίσιο συνεννόησης, συναντήληψης, συνένεσης. Μέχρι στιγμής δεν το κατορθώσαμε αυτό, γι' αυτό έχουμε και την αποχώρηση και δύο βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του.
Και μια ολόκληρη τάση, λεγόμενη ομπρέλα και ιστορικά στελέχη.
Και μια ολόκληρη τάση και ονόματα με ιστορία και βέβαια παράδοση στην αριστερά. Θέλουμε να πιστεύουμε και προσπαθούμε όλοι μας να μην υπάρξουν περαιτέρω αποχωρήσεις. Αυτό που λέει ο πρόεδρος, όπως εγώ το μεταφράζω, δεν έχω διαβάσει τη συνέντευξη.
Ναι, και εγώ σταυρωτά την έχω δει.
Ναι, την έχω πάρει την εφημερίδα ακόμη πρωί-πρωί, γιατί εγώ είμαι παραδοσιακός της εφημερίδας.
Έτσι. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει στο χαρτί, παρά την προσαρμογή που κάνουμε πια.
Έτσι. Πού είναι το κάθε άρθρο, κάθε συντάξεις που γράφει σε συγκεκριμένη σε θέση της εφημερίδας, θα βρω τον τάδε και τον τάδε. Δεν έχω διαβάσει λοιπόν τη συνέντευξη, αλλά αυτό που μου λέτε είναι ένας, όπως το αποκωδικοποιώ εγώ, ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα συμβιώσουμε με τις διαφορές μας, τις διαφωνίες μας, τις απόψεις μας, αλλά και τη διάθεση της σύνθεσης, γιατί ο κόσμος απαιτεί, έχει ανάγκη η κοινωνία και οι ψηφοφόροι μας, αλλά και γενικότερα η κοινωνία, από ένα ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να παίξει τον θεσμικό του ρόλο, είτε αυτός είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε αυτός είναι της ενδυνάμει κυβέρνησης. Να πω το εξής.
Παρακαλώ, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και αμέσως, γιατί... Για να ακούσουν και οι ακροατές την ακριβή διατύπωση και εσείς που κάνει ο κύριος Κασελάκης αυτό το θέμα. Λέει, είναι σε εισαγωγικά, χρειαζόμαστε ένα νέο εσωκομματικό σύμφωνο συμβίωσης που να ενισχύει τη μεταξύ μας ενότητες με κανόνες σεβασμού απόλους και κοινή βούληση για αξιόπιστη δημόσια έκφραση του κόμματος. Θέλω να φτιάξουμε όλοι και όλες μαζί ένα κόμμα που θα ακούει την κοινωνία και θα είναι ελκυστικό για την κοινωνική πλειοψηφία κτλ. Κτλ. Το πιο βασικό κομμάτι το διάβασα και για σας και για να τα ακούσει ο κόσμος. Ναι. Να μην μιλάμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς έχει υποθεί.
Ωραία.
Λοιπόν, τι λέγατε από τους?
Άρα λοιπόν έχω την εντύπωση, όπως το διαβάσα, ότι σωστά μετέφρασα με τη δική μου λογική που λέει ο πρόεδρος, και επομένως η προσπάθεια που πρέπει να γίνει από όλους μας είναι να φτιάξουμε μια κοινή γλώσσα. Αφενός μεν γιατί έχουμε έναν άνθρωπο πρόεδρο ο οποίος δεν προέρχεται από τα σπλάχνα μας, δεν τον ξέρουμε, δεν μας ξέρει, και αφετέρου για να αντιστοιχηθούμε στις ανάγκες της κοινωνίας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιληφθεί το εξής, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Από το 10-12 που ξεκίνησε μία περίοδο έτσι, φρενήρη θα την έλεγα, προς την κατάληψη της εξουσίας, και ακόμη και μετά την ήττα μας το 19, παρέμεινε ένα κόμμα πολύ μεγάλο του 32% στην ήττα, και τώρα για πρώτη φορά καλείται να διαχειριστεί την πολιτική προοπτική του σε συνθήκες μεγάλης πολιτικής και ιδεολογικής υποχώρησης. Άρα δεν έχει σχέση η ήττα του 19 με την ήττα του 23, και βεβαίως η ήττα του 23 δεν έχει καμία σχέση με τα αποτελέσματα, με την πορεία που είχαμε το 12, το 15 φυσικά κτλ. Άρα όλα είναι καινούργια. Επομένως πρέπει να δούμε το τι γίνεται. Είναι σαφές ότι απαιτείται μία πολιτική συνεννόηση, μία σύνεση και μία σύγκληση. Έλεγα το εξής, ότι κατά τη δική μου άποψη, και το έχω πει επανειλημμένα, οι 150.000 πολίτες που προσήλθαν σε δύο διαδοχικές αναμετρήσεις για να ψηφίσουν πρόεδρο, και οι οποίοι εξέλεξαν με μια καθαρή πλειοψηφία τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά και με μια συμπαγή μειοψηφία την Έφη Αχτσιόγλου, κατά τη γνώμη μου λένε ότι ναι, μεν ο Κασελάκης είναι αδιαφυσβήτητα ο πρόεδρος, ο νομιμοποιημένος, αλλά και υπάρχει και μια αντιπολίτευση η οποία παίζει ρόλο και επομένως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, μια σύνθεση, μια συνεννόηση. Αυτή την εντολή των πολιτών δεν πρέπει να την ξαναδιαψεύσουμε, γιατί την πρώτη φορά με την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα δεν σταθήκαμε ικανοί να την διαχειριστούμε ως ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και να ενσωματώσουμε, να εντάξουμε αυτούς τους πολίτες που ήρθαν να ψηφίσουν στην κομματική μας ζωή. Οι πολίτες μας ξαναδίνουν μια δεύτερη ευκαιρία, το φιλί της ζωής θα έλεγα, και αυτή τη φορά νομίζω είναι ίσως να είναι η τελευταία μας ευκαιρία να ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη.
Πάντως, αν κατάλαβα καλά και από το ρεπορτάζ, η πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα απέβλεπε όχι μόνο στο θέμα της ενότητας, αλλά και πρακτικά πρότεινε ένα πολιτικό κέντρο στο οποίο θα υπάρχει ισότιμη συμμετοχή, έκφραση όλων των απόψεων και των τάσεων μέσα, γιατί μαζί με την κυρία Αχτσιόγλου και τους 66 υπάρχει και το δίκτυο, υπάρχουν και διάφορες άλλες κινήσεις. Είναι, αν θέλετε, εφικτό σε αυτή τη φάση να καταλήξει ο πρόεδρος σε ένα τέτοιο τύπου όργανο, ένα πολιτικό συντονιστικό όργανο, το οποίο θα ενσωματώσει τους πάντες μέσα και θα σας πάει μέχρι το συνέδριο?
Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, ξέρω ότι είναι παραπάνω από αναγκαίο. Και θέλω να θυμίσω ότι στους ακροατές που μας ακούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά οικοδομήθηκε πάνω σε αυτή τη διαφορετικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέληξε να είναι ενιαίο κόμμα, ξεκίνησε ως ένα συνασπισμός, όπως λέει ο τίτλος του, κινήσεων απόψεων ρευμάτων ιδεών, τα οποία πολλές φορές ήταν σε αποκλίνουσα κατεύθυνση. Θα σας θυμίσω ότι στον ΣΥΡΙΖΑ συνυπήρξαμε εμείς που είμαστε της ανανιωτικής αριστεράς, της φιλοευρωπαϊκής αριστεράς, της πάλι μέσα στους θεσμούς και έξω από τους θεσμούς, με πολύ ριζοσπαστικότερα πολιτικά κινήματα, ναι, ακόμη και με τροσκιστές. Άρα το να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι στο DNA.
Λένε ότι
μας
αυτό ήταν πλεονέκτημα, αλλά ήταν και μειονέκτημα. Ήταν αδυναμία, καθώς έπρεπε και ο κύριος Τσίπρας να κάνει τεράστιες ισορροπίες και να σπαταλά πολύ χρόνο για να κάνει τη σύνθεση, με αποτέλεσμα πολλές φορές η πολυφωνία να βγαίνει προς τα έξω και να γίνεται ένα είδος κακοφωνίας με διαφορετικές απόψεις, και απ' την άλλη δυσκολευόταν ο άνθρωπος, ο αρχιτέκτονας αυτού του σχήματος, χρονικά να κάνει αυτή τη σύνθεση των απόψεων και μένε πίσω. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό αποτελεσματικά?
Αυτό έχει σχέση με το πώς αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας στα πλαίσια της λειτουργίας του κόμματος. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι προτιμώ και μερικά φάλτσα από την αφωνία ή τη μονοφωνία της ηγεσίας. Ένα. Δεύτερον, εμείς είμαστε ένα κόμμα της σύγχρονης ανανοητικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Δεν είμαστε ένα κόμμα τριτοδιεθνιστικό με το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, όπου υπάρχει μία άποψη αυτή την οποία υπηρετούμε και εκφωνούμε όλοι. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ο πλούτος των ιδεών μας και η δυσκολία μας, αν θέλετε. Σήμερα, διότι αυτό, όπως λέτε, υπήρχε χαρισματική προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορούσε να λιένει τις αντιθέσεις, να συνθέτει και να καταλήγει σε μια προωθητική και συντεκτική πρόταση. Σήμερα, που δεν υπάρχει ο Αλέξη Τσίπρας, σήμερα έχουμε ένα νέο πρόεδρο, αλλά έχουμε και την μεγαλύτερη εμπειρία, έχουμε αφενός με την εμπειρία της κυβερνητικής θητείας, αφετέρου έχουμε την εμπειρία της μεγάλης είδας που υποστήκαμε το Μάιο και τον Ιούνιο, και κυρίως νιώθουμε την ανάγκη να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Δηλαδή, λέμε τώρα σύνορα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα προβλήματα στην κοινωνία είναι παρόντα, είναι ζέοντα, κύριε Βιτάλη. Έξω υπάρχει δηλαδή μια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος
δεν έχει αντίπαλο, από ό,τι φαίνεται.
Μεθοδικά, λοιπόν, οικοδομεί ένα καινούργιο κράτος, υπονομεύει τις ανεξάρτητες αρχές, το μεταπολιτευτικό συμβόλαιο, όπου είχαν κάνει μια συμφωνία οι πολιτικές δυνάμεις, ότι συμμετέχουν ισοδύναμα, μάλλον αναλογικά στην, στη δημόσια ζωή, ότι ο πληθωρισμός απληστίας κατατρώγει τα λαϊκά εισοδήματα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία και παρόλα αυτά βλέπετε ότι το σωκοματικό ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι στις πρώτες ειδήσεις. Άρα πρέπει να το κλείσουμε με τον πιο οριστικό τρόπο αυτό και να δούμε τι θέλει η κοινωνία από μας και πώς μπορούμε εμείς να σαλπίσουμε μια επανεκκίνηση για να επανασυνδεθούμε με τον κόσμο που μας γύρισε την πλάτη.
Σκέφτεσαι το ενδεχόμενο ότι πείτε αύριο θα τελειώσει αυτή η συνδιάσκεψη, η διάσκεψη. Σκέφτεστε το ενδεχόμενο ότι Δευτέρα, Τρίτη, ίσως Τετάρτη να υπάρχουν δύο κοινοβουλευτικές ομάδες της αριστεράς στη Βουλή και να υπάρχει δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ και ένα άλλο κόμμα οργανωμένο με στελέχη επιφανή από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάω για την ομπρέλα αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πάρει το δικό της δρόμο, με επιφανή στελέχη, με γνωστά κοινοβουλευτικά στελέχη να είναι στην πρώτη γραμμή, το αντέχει ο χώρος ένα τέτοιο αν θέλετε βήμα ακόμα? Είναι αποστασία ένα τέτοιο πράγμα?
Να το σκεφτούν οι σύντροφοι που προδιαγράφουν για τον εαυτό τους έναν τέτοιο ρόλο. Το να υπάρχουν δύο κόμματα της ανανοητικής αριστεράς, εκ των οποίων το ένα προέκυψε από αποχώρηση, από διάσπαση, όπως θέλετε, και να ουσιαστικά να αναζωπυρώνεται μια μάχη που ήταν εσωκομματική πλέον να παίρνει μια διάσταση πολιτικής αντιπαράθεσης ενώ κάνει πάρτι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό για μένα είναι το μείζον και το σημαντικό. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των συντροφισσών και των συντρόφων. Θεωρώ ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν περιθώρια πολιτικής συνεννόησης. Θέλω να πω βεβαίως ότι την ευθύνη την πρώτη την έχει ο πρόεδρος, γιατί αυτός είναι ο πρόεδρος του κόμματος και από το απόσπασμα τουλάχιστον που μου διαβάσατε τη συνέντευξη, αλλά και από άλλες πρόσφατες δηλώσεις, έχει κάνει ένα άνοιγμα, έχει κάνει μια έκκληση στους υπολείπους συντρόφους. Θα κρυθούμε όλοι, κύριε Βιτάλη, θα κρυθούμε όλοι.
Μάλιστα. Το θέμα παραμένει πάντως μέχρι να δούμε. Μέχρι να δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν, παραμένει δηλαδή, υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη.
Προφανώς υπάρχει ένα θέμα. Εγώ θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο.
Παρακαλώ.
Για μένα δεν αρκεί το να πούμε εντάξει μένουμε. Για μένα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία επί της ουσίας με κατέρωθεν υποχωρήσεις, έτσι ώστε το μένουμε να σημαίνει ότι πάμε μαζί την επόμενη μέρα. Διότι αν είμαστε μαζί την επόμενη μέρα και κάθε τόσο βγαίνει ο Ξανθόπουλος και λέει αυτό και τρέχουμε να το μαζέψουμε και βγαίνει ο Βιτάλης και λέει το άλλο και ξανατρέχουμε να το μαζέψουμε, δεν θα κάνουμε δουλειά. Ο κόσμος ζητάει απαντήσεις στα προβλήματά του. Η κοινωνία έχει καθημερινή αγωνία επιβίωσης. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να περιορίζουμε τις διατροφικές μας επιλογές. Φτάνουμε στο σημείο σε εμάς στη Δράμα, έτσι, έχει πέσει τα πρώτα χιόνια, έχει κρύο, ο κόσμος έχει ανάγκη από καύσιμα. Έχει προβλήματα καθημερινότητας. Δεν έχει την πολυτέλεια να ακούσει τι λέω εγώ, ποια είναι η απόχρωση που βάζει ο Βιτάλης, τι λέει ο Ταδόπουλος κτλ. Πρέπει λοιπόν, αν έχει ένα νόημα αυτή η ιστορία της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να μπορέσουμε να αποτελέσουμε το πλαίσιο μέσα από το οποίο ο πολίτης θα δει ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση που δέχεται είτε η δημοκρατία, είτε οι θεσμοί, είτε η καθημερινότητά του. Έτσι έχει νόημα αυτή η ιστορία.
Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Για αυτή τη συνομιλία. Εδώ θα είμαστε. Θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει αύριο, ίσως και τη Δευτέρα. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα χαιρετίσματά μας στην όμορφη Δράμα.
Να είστε καλά. Ανταποδίδω στο πολλαπλάσιο. Την καλημέρα μου. Γεια σας.
Λοιπόν. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον και η συνέντευξη με τον κύριο Ξανθόπουλο, όπως είχε ενδιαφέρον και η συνέντευξη με τον κύριο Θεοχάρη. Κυρίες και κύριοι, άλλο Σαββατοκύριακο. Μέχρι εδώ για σήμερα. Μείνετε συντονισμένη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ρε την πίτα. Καλό Σαββατοκύριακο.
so weird.